otamme raamatustamme esille tekstin, joka on kirjoitettuna apostolien tekojen 4. lukuun. Apostolien teot 4. Samalla kun avaat raamattuasi, niin koen ensimmäistä kertaa 10 vuosien saarnatyön aikana tarpeelliseksi sanoa, minkä tähden minä kuulun siihen kategoriaan puhuja, jotka aloittaessaan yhtä hyvin saarnan kuin raamattuopetuksen lähtevät aina liikkeelle alkutekstillä. Ei ole missään raamatun esimerkkeissä sanottuna, että meidän voidaksemme olla hyvin apostolisia, pitäisi aina aloittaa raamatun sanalla ja sitten vasta lähteä puhumaan. Mutta paitsi, että minä kyllä uskon jollakin tavalla ajatuksen, joka sanoo näin, että tehkäämme kaikki sanalla ja rukouksella myöskin pitävän tämän sisällään, kun on kysymys saarnaamisesta, niin ennen kaikkea minun syyni, kun aina koko elämäni aikana olen jokaisen puheenvuoroni aina aloittanut Jumalan sanan lukemisella. Ennen kaikkea minä teen sen siitä syystä, että kun minä luen sen sanan, jonka Herra on antanut minulle pohjaksi, jonka päälle olen sitten lyhyemmän tai pitemmän valmisteluajan puitteissa rakentanut sen, mitä sanon, niin juuri tässä tilanteessa, saarnatuolissa teidän edessäni tai jossakin muussa kokoustilanteessa, minä aivan uudella tavalla koen Jumalan pyhän hengen tekevän eläväksi joitakin rivejä, joitakin sanoja, joskus yhden puolipisteen niissä jakeissa, jotka muodostavat tekstin. Ja kun sitten käsittelen, niin kuin tänään, sangen suuta dokumenttimateriaalia tässä käteni alla, niin se eläväksi tuleminen, joka liittyy siihen tekstiin, jonka puhun, saattaa olla melko tavalla erilainen kokemus kuin mitä minulla oli, sanokaa nyt vaikkapa 5 tuntia sitten, kun olin Herran edessä ja kokousin tätä puhetta. Sanon tämän siitäkin syystä, että kun sinä kuulet tämän alkutekstin ja muistat, mikä on aiheemme tässä tilaisuudessa Suurvallat Helsingissä ja suurin valta, niin sinä voit ehkä hiukkasen oudoksua mielessäsi ja ajatella ehkä näinkin, että onkohan tuon puhuja mennyt jonkunlainen suuruuden hulluusta ja onkohan hengellisesti täysin harhautunut, kun hän lukee tällaisen alkutekstin aiheeseen, jossa käsitellään Billia ja baarista täällä meidän Helsingissämme ja asioita, mitkä siihen liittyvät. Mutta minä uskon, että jos Jumalan henki samalla tavalla tekee eläväksi edelleen niitä jakeita, jotka ovat eläneet sydämessäni aikaisemmin tänään ja jo tämän viikon aikana aikaisemminkin, niin myöskin sinä tulet huomaamaan, että meillä on näissä vielä mainitsemattomissa jakeissa tarkoituksena olen pitänyt sinut jännityksessä, mitkä jakeet ovat kysymyksessä. Jotakin sellaista, joka liittyy tavattoman hienosti ja myöskin hyvin suurella vakavuudella siihen, mitä olemme kokeneet Helsingissä kuluneella viikolla. Apostolien teot 4 jakeesta 23 jakeeseen 31. Ja päästyään vapaiksi, he menivät omiensa tykö ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat, Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Sinä, joka pyhän hengen kautta isämme Daavidin sinun palvelijasi, suun kautta olet puhunut. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Tämä on siis lainausta Daavidin profeetallisesta puheesta. Ja nyt taas apostolien teksti jatkuu. Sillä totisesti tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus, pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa, tekemään kaiken, minkä sinun käteesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuvaksi. Ja nyt Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi, ja ojenna käteesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, mikä paikka se kaupunki, jossa tapahtui tämä jakeessa 27 mainittu kokoontuminen. Kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat kuolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Merkitse tämä Raamatun kohta jollakin lukumerkillä niin, että sinä voit palata tähän apostolien tekojen lukuun 4 uudestaan eräitä kertoja, kun etenemme tässä Raamattu tunnissani, mutta ennen kuin sen seuraavan kerran teemme, niin muutamia johdattelevia sanoja ja ajatuksia liittyen tähän huippukokoukseen, joka vieläkin päivän uutisissa, lehdissä ja ihmisten tunnelmissa värittää ja koskettaa meitä suomalaisia. Jos sinun olisi mahdollista yhdellä kertaa pistää päällekkäin kaikkien tavalla tai toisella Suomesta ja Suomen asioista kiinnostuneiden ihmisten sielut, pistää ne päällekkäin niin, että sinä katsoisit, onko mitään sellaista yhtä ainoata kohtaa, josta voidaan lävistää yksi ainoa piikki jokaisen sielun lävitse ja sanoa, että kaikki nämä, jotka tavalla ja toisella ovat silmää tekeviä suomalaisia tänään, kaikki nämä ovat yhdestä asiasta yhtä mieltä, mitä tulee huippukokoukseen Helsingissä. 98% näin kertoo Hyvistysbladet tänään. Voitaisiin päätellä, että nämä silmää tekevät ovat tyytyväisiä siitä, että jälleen Helsingin ja Suomen kuva on saanut sellaista kiillotusta ja kiilloketta, joka tekee meidät suomalaiset, tämän kaupungin ja tämän EU-Suomen kansalaiset ylpeiksi siitä, että meillä on suorastaan kohtalon säätämä asema siinä, mitä on tapahtumassa meidän ajassamme. Näin siis Suomen ruotsalaisten valtalehti tänään. Tällainen tunnelma, jos se on todellinen, ja en usko, että meillä on paljon syytä sitä epäillä, jos olemme seuranneet eri puolueista ja eri kansanliikkeestä olevien suomalaisten mielipiteitä. Tällainen tunnelma on itse asiassa ilmaisu korskeudesta, ylpeydestä, itseriittoisuudesta. Jostakin sellaisesta, josta kuitenkin reaalisesti omaa kansamme sen historiaa, omaa kansamme geopoliittista asemaa ja yhtä ja toista muutakin todellisuutta mielessämme pitää voisimme kysellä näin, että mahtavatko sittenkin monet silmää tekevät suomalaiset olla jossakin määrin sekaisen ajatusmaailmassaan, kun he rakentavat kuvaa Suomen kohtaloista ja meidän asemastamme nykyisyydessä ja ennen kaikkea tulevaisuudessa. Mutta katsokaamme, minkälaisissa tunnelmissa on yleensä Suomessa eletty tähän saakka. Minä toivon, että Martti Ahtisaari ei soita siellä. Se jäi nyt selvittämättä, koska puhelin pantiin kiinni tuossa selkäni takana, eikä tiennyt kukaan soitti. Mutta vuonna 1990 Helsingissä pidettiin jotakin sellaista, joka Suomen Kuvalehden numerossa 36 tuona samaisena vuonna otsikoitiin sanoilla uuden ajan kriisikokous. Uuden aikakauden kriisikokous. Minä pyydän, että sinä muistat tämän termin. Me tulemme uudestaan tämän käsitteen eteen tämän viimeisimmän huippukokouksen yhteydessä, mutta nyt riittää, kun sinä panet merkille tämän otsikon ja muistat, niin yhteyteen tämä maininta liittyy. Nimittäin vuonna 1990 Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain presidentit saapuivat viikonvaihteessa Helsinkiin, näin Suomen Kuvalehti kertoo, neuvottelemaan Persianlahden kriisistä ja aseiden riisunnasta. Helsingissä, nyt lainaan Neuvostoliiton hallituksen supertiedottaja Gennadi Gerasimovia, Helsingissä suurvallat ovat nyt samalla puolella, vaikka painotukset vaihtelevatkin. Ja kuuntele, mitä vielä Gerasimovin sanoja Suomen Kuvalehti johtavalla pääkirjoitusaukeamalla referoi. Näin Neuvostoliiton hallituksen päätiedottaja. Nyt on sopiva hetki puhaltaa henki. Ymmärrätkö? Niin kuin Jumala puhalsi hengen ja teki ihmisestä elävän sielun eilen niin paratiisin kerran. Nyt on sopiva hetki puhaltaa henki siihen YK:n peruskirjan pykälään, joka mahdollistaa maailmanjärjestön sotavoimien käytön. Ymmärrätkö sinä, mitä tapahtui Helsingissä syksyllä 1990? Kaksi supervaltaa kohtasivat. Ja toisen mielipide tästä kohtaamisesta oli se, että Helsingissä puhallettiin henki sellaiseen kirjaimeen, joka on YK:n peruskirjassa, mutta jota ei ollut voitu käyttää eikä toteuttaa vuosikymmenien aikana, paitsi ehkä Korean sodan yhteydessä. Nimittäin tehdään kaikkien kansojen yhteinen sotapoliisi YK:sta, jonka tehtäväkenttä on Raamatun maissa. Kannattaa muistaa, että Sakarian profetia kirjan luvussa 14. Sinun ei tarvitse avata, mutta kuuntele ja katsotaan etusuuntaan. Sakarian profetia kirjan luvussa 14 todetaan, että eräänä päivänä, juuri ennen kuin Messias Jeesus tulee takaisin maan päälle, todellakin tämä henki, joka puhallettiin YK:n kuolleisiin kirjaimiin Helsingissä viikolla 38 vuonna 1990, tämä henki vaikuttaa sen, että kaikki pakanakansat kerääntyvät Jerusalemin ympärillä. Ja jossakin toisessa tilanteessa, niin sinä elet tunnettua Raamatun profetiaa, niin voit lukea siitä, mitä järkyttäviä asioita silloin tapahtuu. Tämä tapahtui Helsingissä. Ja tuosta hetkestä alkaen, hyvät ihmiset, niin tämä henki on elävöittänyt jatkuvasti YK:n toimintaa. Ellei Yhdysvallat olisi käyttänyt veto-oikeutta muutama päivä sitten, niin tämän hengen ja YK:n kirjaimen summana tällä hetkellä Lähi-idässä voisivat olla aivan uusissa asemissa Yhdistyneiden kansakuntien sotilas, poliisi, rauhanturvaaja, joukot. Eräänä päivänä Yhdysvallat ei tule käyttämään mitään veto-oikeutta, vaan päinvastoin päästään mielin määrin näitä YK:n miehiä niihin tehtäviin, jotka niitä odottavat, jotka Raamatun profetian mukaisesti on säädetty tapahtuviksi. Minä palautan mieleen sen, mitä luimme tässä Apostolien tekojen luvussa 4. Tekemään kaiken, minkä sinun käteesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuvaksi. Eli kun on kysymys Jumalan sellaisesta profeetallisesta linjanvedosta, jotka koskettelevat maailmaamme, jossa me elämme, niin Raamattu sanoo meille, että Jumala on sekä päätöksellään että kädellään edeltä määrännyt tämän kaiken. Päätös on Jumalan mielessä, hänen kätensä on se, joka on kirjoittanut nämä päätökset meille tiettäviksi. Niin, että Aamos 3:n sanoma on totta tänäkin päivänä. Totisesti Jumala ei tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa. Joten meillä on alusta alkaen ollut hiukkasen toisen tyyppinen mahdollisuus lähestyä yhtä hyvin nyt päättynyttä huippukokousta kuin vaikkapa vuoden 90 huipputapaamista, uuden aikakauden kriisikokousta Helsingissä. Meillä on tiedossa ennalta, mitä nämä herrat touhuavat ja minkälaisiin päätöksiin he tulevat. Niin kuin tulemme huomaamaan, niin jopa jokin Clintonin pyörätuolikin saattaa seikkailla jännittävällä tavalla näissä Raamatun profetioissa, mutta take it slowly, me menemme hitaasti eteenpäin. Samainen Suomen Kuvalehti, siis 39 vuodelta 90, niin edelleen näillä pääkirjoitussivuilla niin puhuu Helsingistä ja Suomesta, uskokaa tai älkää, näillä kahdella sanalla, maailman napa. Maailman napa. Me Minä muistan, kun lapsuuteni kodissa, jossa puhuttiin ruotsia, jokin aivan kauhea ja hullu juttu tuli äiteni korviin ja sanoi, har du hört på maken? Sitä ei voida sanoa suomeksi, mutta se tarkoittaa sitä, että oletteko mitään näin täys hullua koskaan kuulleet? Maailman napa. Minun raamattuni sanoo, että Jumalalla on tämänkaltainen maailmankartta. Hänellä on kaikki maailman pakana kansat levitettynä eteensä ja sitten matemaattisesti oikeassa keskipisteessä on hänen maansa. Ja hänen maansa keskipiste, sitä raamattu nimittää maan navaksi. Ja sen nimi sattuu olemaan Jerusalem eikä Helsinki. Haluatko ymmärtää, mitä minä tarkoitan tällä korskeuden hengellä? No, menkäämme tähän hetkeen, menkäämme vuoteen 1997. Eeva-Riitta Siitosen mukaan Helsingistä tulee uuden Pohjois-Euroopan bisnespääkaupunki. Hui sentään. Tämähän on aivan järisyttävää. Bisnespääkaupunki, uuden Pohjois-Euroopan bisnespääkaupunki. Meidän bisneksemme on lähinnä riippuvainen siitä, että Suomen kautta kulkee sijoitus ynnä muuta rahaa Venäjällä. Mutta jos Jeltsin kaatuu tai jotakin muuta yllättävää tapahtuu, niin rahavirrat tyrehtyvät. Ja minä pahasti pelkään, että uuden Pohjois-Euroopan bisnespääkaupunkia saattaa silloin odottaa lama, joka on pahempi kuin se, mikä koettiin 80-luvun lopulla. Näetkö sillä millainen korskeuden henki? Jälleen nostaa päätänsä Suomessa ja Helsingissä. Tämän huippukokouksen tiimoilta. Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja Pentti Sadeniemi kirjoittaa 17. päivä maaliskuuta Helsingin Sanoman pääkirjoitusaukemalla merkintöjä palstalla. Tällä tavalla helsinkiläiset liioittelevat taas, kuten eurooppalaisittain syrjäisen kaupungin asukkailta voikin odottaa. Ja sitten Sadeniemi viittaa vuoteen 1975. Kuinka monet teistä ilman vaivoja ja vaikeuksia muistatte, mitä tapahtui Helsingissä 1975? Etyk, joo. Tulin kuulemma joku sanoi, minä synnyin silloin, mutta vaikka sekin on merkittävä juttu, niin joka tapauksessa kyllä tämä Etyk voittaa sinun syntymäsi. Tai en tiedä, sinustahan voi tulla uusi Muroma tai kuka tuleekaan. No niin, joka tapauksessa. Aivan oikein, 1975 Helsingissä oli Etyk. Meidän kannattaa muistaa, että kokous, joka oli silloisen tasavallan presidentin Urho Kaleva Kekkosen isännöimä, muodostui tapahtumaksi, joka Neuvostoliiton mielestä vahvisti sosialistisen imperiumin, eli Neuvostoliiton maailman vallan rajat. Meidän kannattaa muistaa, että tuo samainen vuosi Helsingissä merkitsi sitä, että yli 30 valtiota, ellei Jumala olisi toisin määrännyt, säätivät ikuisuuteen saakka, ettei kolmella pienellä valttikansalla olisi koskaan milloinkaan minkäänlaista mahdollisuutta omaan itsenäiseen olemassaolonsa. Helsinki saavutti mainetta tällaisena Helsingin hengen kaupunkina. Olin muutamia kertoja menneiden vuosien aikana saanut olla tilanteissa, jossa yleensä aina pöydän eri puolilla istuen olen saanut ottaa yhteen hyvin pirtsakan poliitikon ja monitoiminaisen Jutta Silliakuksen kanssa. En voi sanoa, että olen Jutan kanssa kovin paljon samaa mieltä monistakaan asioista, mutta Jutta Silliakus kirjoittaa Hyvystysbaretissa 13. maaliskuuta Top Mötet otsikolla pääkirjoitussivulla tämäkin. Juuri vuoden 1975 Etyk-kokouksesta ja sanoo näin, että meidän kannattaa muistaa, mitä tapahtui Helsingissä silloin. Ja hän ottaa esille neljä seikkaa. Hän sanoo ensinnäkin, Helsinki on jäänyt ihmiskunnan historiaan kaupunkina, jossa suurvallat jälleen keskenään jakoivat Euroopan. Toiseksi, Helsinki on kaupunki, jossa Neuvostoliiton ulkoministeri Primakov esitti hyvin uhkaavia lausuntoja balttikansoja vastaan. Kolmanneksi, Jutta Siljaku sanoi Etykissä vuonna 1975, ja tämä on vakava asia muistaa, me suomalaiset jouduimme ainakin kansan enemmistön mielestä kaikkien rajojen väärälle puolelle, ilman että kukaan kysyy meiltä, kiinnostaako meitä elää loppuelämämme Venäjän valtapiirissä. Tämä siis päätettiin Etykissä vuonna 1975. Ja sitten, kun on kysymys tästä tilanteestamme vuonna 1997, niin Jutta Siljakos viittaa siihen, että jälleen on olemassa mahdollisuus, että meidän tietämättämme, niin juuri tässä huippukokouksessa, niin meidät on sijoitettu ainakin eräänlaiseen harmaa alueeseen Naton ja Venäjän välillä. Meistä on tehty eräänlainen ratkaisematon taistelutanne kahden suurvallan välillä. Ja vasta, Jutta Siljaku sanoo, vasta tulevaisuus tulee näyttämään, merkitseekö tämä asema kohdallamme Suomessa ja suomalaisena sitä, että me jälleen joudumme väärälle puolelle kahden suurvallan rajaa, että me jälleen saamme kokea Venäjä nielaisee meidät. Nämä ovat vakavia kysymyksiä. Kenties näiden kysymysten tiedostaminen vaikuttaa sen, että niin monet, jopa muutamat odottamattomatkin suunnat ja piirit meidän maassamme kokevat, että juuri näistä syistä meidän täytyy päästä nopeasti NATOon. NATOn apulaispääsihteeri Gebhard von Moltke uskoo Suomen liittyvän VEU:n ja NATOn jäseniksi ennen pitkää. Iltalehti kertoo tämän 11.3. Toivotan Suomen tervetulleeksi. Tämä on siis toiseksi korkein viskaali NATOssa, joka tämän sanoo. Iltalehti 17.3. kertoo sitten puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Kalevi Lammisen sanoilla, että Kremlistä ei varmastikaan tule lupaa Suomen NATO-jäsenyyteen, mutta Kremlistä ei myöskään sitä tarvitse lähteä pyytämään. Eli jos me lähdemme NATO-jäsenyyteen, me suomalaiset, niin kyllä meidän puolustajamme on sitten niin suuri ja niin mahtava, että me olemme hyvissä käsissä, mitä itänaapuriin tulee. NATO-vastustaja, vasemmistopoliitikko Jaakko Laakso pelkää hallituksen linja vie Suomen NATOon. Ja tämä Iltalehden 18. maaliskuuta oleva numero, niin sisältää myöskin juuri tällä samalla aukeamalla pienen uutiskaukalon, joka saattaa nopeasti näitä sivuja lukevan ohitse karatakin. Täällä nimittäin kerrotaan kahden sentin uutisessa, että Suomen kristillinen liitto. Ymmärrättekö? Kristillinen liitto. Siis kristityt. Niin sanovat omana mielipiteenään tässä NATO-keskustelussa tuoreesti näin. Viisautta. Amen. Viisautta. Viisautta on seurata tarkkaavaisesti. Mitä? Raamattua. Jeesuksen profetioita. Viisautta on seurata tarkkaavaisesti NATOn, VEU:n ja muiden turvallisuuspoliittisten järjestelmien kehittymistä ja pitää ovet auki erilaisille turvallisuuspoliittisille vaihtoehdoille. Siitä vaan, siskot ja veljet. Jos Suomi on NATOssa, niin onkohan Suomen kristillinen liitto sitten se puolue, joka hoitaa kappalaiset ja sotarovastit ja muut vastaavat sinne rintamalle, jossa karhu raatelee suomalaisia. Kannattaa pysähtyä kysymään. Kannattaa pysähtyä kysymään siitäkin syystä, että me emme koskaan, emme milloinkaan saa unohtaa, että kaiken näkyvän ja puolittain kätketynkin kansojen kohtaloissa vaikuttavan tapahtumaverkon takana ovat henkiset ja hengelliset todellisuudet. Minulla on tässä kirja kädessäni, jota aion teille lukea yhden puolen sivun verran. Se on kirjoittamani kirja Huomispäivän maailma ilmestyskirjan valossa. Kirja on, tämä on kirjan toinen painos, se on painettu Porissa vuonna 1971, näettekö tuossa päivämäärän, joten me olemme aika vanhojen antiikkitekstien kanssa tekemisessä. Mutta täällä kirjani sivulla 41, minä siteeraan silloin hyvin aktuellia Naton silloisen pääsihteerin, Belgian pääministerin ja YK-valtuutetun ja monta muutakin tärkeätä arvopaikkaa hallinneen Paul Henri Spaakin tekstiä. Kuuntele, mitä Paul Henri Spaak lausuu viimeisessä puheessaan Naton pääsihteerin. Eli tämä mies lähtee uusiin tehtäviin. Joku toinen tulee hänen paikalleensa. Hän pitää jäähyväispuhettaan Naton niin sanotun pyöreän pöydän palaverissa, jossa ovat kaikki NATO-jäsenvaltioiden korkeimmat sotilasjohtajat kuuntelemassa hänen sanojaan. Olen saanut tämän puheen suoraan Naton päämajasta Brysselin esikaupungeista. Minulla on teksti kokonaisena hallinnassani yhä edelleen tänään arkistoissani, joten jokainen sana voidaan tarkistaa siitä, mitä Paul Henri Spaak sanoi. Tässä on Naton henkeä, Naton merkittävin pääsihteeri koko toisen maailmansodan jälkeisen jakson ajalta. Kuuntele. Totuus on se, että kansainvälisten komiteoiden metodi on epäonnistunut. Me tarvitsemme yhtä ainoata persoonaa, jotakuta, jolla on korkeimman luokan kokemuksia, suurta arvovaltaa, laajaa vaikutusvaltaa, syvää energiaa ja sisäistä voimaa. Antakaa tämän miehen, siis yhden miehen, antakaa tämän miehen astua esiin ja antakaa hänen astua esiin nopeasti. Olkoon hän siviili tai sotilas, kansalaisuudestakaan ei ole väliä, pääasia, että hän rikkoo kaiken byrokraattisuuden, viskaa ulos kaikki komiteat, herättää kansat ja saa kaikki hallitukset toimimaan rauhan hyväksi. Antakaa tämän miehen esiintyä pian. Mies, jota tarvitsemme ja jota odotamme, ottaa tehtäväkseen länsimaisen elämän muodon puolustamisen jäsenvaltioissa. Vielä kerran sanon, ei ole liian myöhäistä, mutta on korkea aika tämän odottamanne miehen astua esille. Pidä penkistä kiinni nyt. Olkoon hän Jumala tai saatana, kunhan hän vain tulee. Paul Henri Spaak, Naton merkittävin pääsihteeri. Olkoon hän Jumala tai saatana, kunhan hän vain tulee. En tiedä, olenko liian ankara ja liian vaativainen ajatuksessa, niin kuin sanon näin, että kyllä kristillisen liitona yleensä meidän kristittyjen piirissä pitäisi myöskin vähän kiinnostua Raamatun profetian sanasta. Ei ainoastaan miettiä, mitkä ovat ne kulmat ja suorat tieosuudet, joilla saadaan pari ääntä lisää. Vaan kysyä, mikä on Herran sana? Sillä jos tällaista kysymistä esimerkiksi meidän maassamme kristikunta yleensä, en nyt puhu SKL:stä, vaan puhun kristitystä yleensä, ei suostu tekemään nyt, kun on kysymys Natosta. niin ratkaisut ovat samat kuin suhteessa emuun, johon me menemme, ja EU, jossa me olemme, emmekä taatusti ulos pääse ennen kuin seurakunta menee tuulina pilviin. Nyt meillä on kolmas dramaattinen valinnan hetki edessämme, kysymys Natosta. Ja Nato ei ole ainoastaan, kuuntele minua, jokin organisaatio, joka kylmän sodan rauettua tässä nykytilanteessa niin pyrkii takaamaan esimerkiksi suomalaisille myönteisiä turvallisuusunelmia. Nato on samalla tavalla henkivallan näyttämä kuin on esimerkiksi Gogin henkivalta Magogin maassa. On valintojen edessä. Ja mikään opportunismi ei saa näitä valintoja ratkaista, vaan meidän tarvitsee kristittyyn ainakin nähdä Raamatun profeetainen tulevaisuuden kuva edessämme. Se ei ole vaikeasti nähtävissä, hyvät ihmiset. Mitä tulee Euroopan kohtaloon, Gogin sotaan, näihin kysymyksiin, se on kaikkein primitiivisintä Raamatun profetia. Jos sinä vain yleensä annat Jumalan pyhän hengen valaista mieltäsi, niin sinä tulet pääsemään perille näistä asioista ja sinulla on oikea näky rukoustyöllesi ja hengelliselle sodan käynnillesikin. Mutta jos me emme tähän herää, niin me olemme vakavan uhan edessä. Palaan nyt takaisin, jos olisit sattunut pistämään Raamattusi kiinni tekstini lukuun. Minulla on kolme kertaa tarkoitus poimia tästä apostolien tekojen tekstistä, jonka olemme lukeneet muutamia rivejä ja koota niistä eräänlaiset liikennemerkit, jotka ohjaavat sitten ajatuksiamme Raamattotunnin jatkuessa. Ensinnäkin niin katsele kansani jälleen jakeita 23 ja 24. Minä poimin näistä jakeista, niin kuin myöskin tulevista jakeista, joitakin sellaisia ajatuksia, jotka Pyhä Henki tekee tässä eläväksi, joiden alle minä uskallan sitten sijoittaa sen, mitä täällä dokumentaatiossani on tästä aiheesta teille annettavana. Apostolit pääsevät vapaiksi. He pääsevät vapaiksi yhtä hyvin juutalaisista kuin pakanallisista, uskonnollisista, yhtä hyvin kuin valtiopoliittista siteistä ja kahleista, jopa vankityrmistä, jotka pitävät heitä vankinaan tuossa vaiheessa, ja menevät omiensa tykö ja kertovat kaiken. Kertovat kaiken. Yhtä tarkoitusta varten, ja 24, että Jumalan kansa yksimielisesti korottaisi äänensä Jumalan puoleen ja rukoilisi. Minä pyydän sinua ymmärtämään, että näiden asioiden esille ottaminen, joka nyt on tässä pöydällä edessäni ja teidänkin tajuntaanne kolkuttamassa, niin tapahtuu pelkästään siitä syystä, että me voisimme korottaa äänemme yksimielisesti Jumalan kansan, Suomen Sionina, ja pyytää Jumalalta jotakin, joka on hänen tahtonsa mukaista meidän tilanteeseemme tässä. Ja meillä on tähän dramaattiset syyt ja aiheet juuri tämän huippukokouksen tiimoilta, jota olemme tässä käsittelemässä. Kun tässä kohdassa esitystäni tulen ottamaan kuin palapelin osasia muutaman käteen ja pistän niitä vähän paikoilleen, kuljemme nopeasti muutamien alueiden lävitse, jotka ovat tärkeitä, mutta en voi pysähtyä niihin kovinkaan pitkälti, koska lähinnä tulen sitten pitämään sinua vähän pitempään kiinni asioissa, jotka liittyvät suoraan kahteen suurvaltaan ja meidän omaan suomalaiseen kohtalokentämme. Mutta muutamia tällaisia palapelin osasia, koska meidän tulee kertoa kaikki. Sinun tarvitsee tietää kaikki. Jumalan kansan tarvitsee tietää kaikki ne asiat, jonka edestä me lähestymme Jumalan istuinta tänäkin päivänä. Ja pyydämme Jumalan armoa ja armahdusta itsellemme, kansallemme, Euroopalle, maailmalle. Mistä me lähdemme liikkeelle? Hyvistysvaarit kertoo 21. maaliskuuta, että presidentti Boris Jeltsinin lehdistä edustaja Sergei Jastremski, toivottavasti edes puoliksi sen lausuu oikein tuo nimen, mainitsi seuraavaa. Jos aikaa jää, huomaa, jos aikaa jää, niin presidentit ottavat myöskin esille Lähi-idän tilanteen. Jos aikaa jää. Ainakin venäläinen delegaatio on täysin valmistunut Lähi-idän kysymysten käsittelemiseen. Et muista, herrat tulevat Helsinkiin puhumaan Naton laajenemisesta. Nato on Pohjois-Atlantin puolustusorganisaatio, jonka näyttämönä on Välimeren pohjoisrantaan laskeutuva Eurooppa. Mitä tulee sen kaakkoisalueeseen, niin siellä on Turkki. Mutta jos Suomi ei ole Naton jäsen, niin Natolla ei ole yhtään ainoata suoraa rajayhteyttä Venäjään. On olemassa mahdollisuuksia, näin jotkut sanovat, että Valko-Venäjä ja Venäjä yhtyisivät, muodostaisivat yhden valtion tai valtioliiton. Ja silloin tietysti Valko-Venäjällä, jolla on rajaa NATO-alueisiin, niin muodostuisi myöskin epäsuorasti ja suorasti Naton ja Venäjän väliseksi alueeksi. Mutta tällä hetkellä ei ole siis olemassa mitään suoranaista rajaa, joka olisi Naton ja Venäjän välinen. Norja. Kiitos, joo. Se on tärkeä huomautus. Joo. Pieni kaistale maata Kirkniemen tuntumissa itäänpäin. Tärkeä kaistale varmasti. Mutta kun Venäjän delegaatio saapuu Helsinkiin, niin lehtiuutisen mukaisesti kortit pöytään venäläiset sanovat, meillä on täysi valmius ja olen merkinnyt huutomerkillä 4 riviä tekstiä tämän uutisen lopussa. Kuuntele, miten käännän tämän sanan tarkasti. Näin lausuu Sergei Jastremski. Venäjän rooli on tähän saakka ollut sangen muodollinen Lähi-idässä. Nyt meillä on Lähi-idässä määrättyjä mahdollisuuksia, joita USA:lla ei ole. Halo? Tämä on pieni uutinen. Se on tuon mittainen hyvistysvaalitissa. Se hukkuu sinne. Mutta meille, jotka profeetallisesti voidelluin silmin luemme myöskin lehtiä, niin tässä tulitikkulaatikon kokoisessa tekstissä, näissä 2 ajatuksessa, meillä on uusia mahdollisuuksia Lähi-idässä, ja kun me tulemme Helsinkiin, emme tiedä, ottaako Clinton nämä asiat esille, mutta meillä on täysi valmius ottaa Lähi-idän kysymykset esille. Tämä osoittaa, että Raamatun profetioiden mukaisesti se, mitä Venäjä edustaa tänään profeetallista karhua, se on todellakin siinä liikkeessä, jossa se on eräänä päivänä kääntävä verenhimoisen katseensa kohden Jerusalemia. Jos olikin niin, että Clinton eräiden tietojen mukaisesti oli päättänyt olla kokonaan ottamatta esille Lähi-idän kysymystä, niin me tiedämme, että tämä hirmuinen veriteko Tel Avivissa ja siitä alkanut levottomuuksien ja uusien kauhuskenaarioiden jakso Israelissa ja Lähi-idässä muutti myöskin Clintonin näkemyksiä. Tiedämme, että Clinton oli jatkuvassa yhteydessä Washingtonin Lähi-idän tilanteen tähden. Tiedämme, että hän antoi valtuuksia Helsingistä käsin omille läheisille adjutanteilleen antaa julkilausumia Lähi-idän tilanteen tähden. Jos te katsoitte televisiosta, luitte lehdestä tämän julkilausumatilanteen erästä kohtaa, niin huomasitte, että Clinton sanoo näin, että olemme presidentti Jeltsinin kanssa juuri ennenkin tätä julkilausumahetkeä, niin viimeiset ajatukset vaihtaneet tilanteesta Lähi-idässä. Joten Israel, se tunkeutuu alueille, jossa 2 suurvaltaa ovat tekemisissä toistensa kanssa. Ja Israel kolkuttaa myöskin meidän suomalaisten olemassaoloa Koska me olemme nyt isäntä tässä kaikessa näin. Ja mekin, me suomalaiset kristityt. Ymmärrä, miten tämä minun keihänkärkeni tässä nyt kääntyy. Me suomalaiset kristityt. Meidän asenteemme sen enempää NATOon kuin itäisen naapurinkaan, jos se seuraa Jumalan mieltä ja Raamatun profeetallista mieltä, niin ei voi olla ottamatta huomioon meidän rukoustyössämme ja meidän valinnoissamme ja meidän ratkaisussamme sitä, mitä Raamatun profeetia ilmoittaa tapahtuvan Israelissa ja Israelilla. Ymmärrätkö? Ja tämä on ajatus, joka valitettavan harvoin, yhä harvemmin ja harvemmin nykyaikana, näyttää tulevan esille myöskin niin sanotun kristillisen politiikan keskuudessa. Mutta menen toiseen pikkuseen palapelin palaseen. Ja se on tämä, että samalla kun 1000, joidenkin arvioiden mukaisesti parisen tuotta oli nähnyt niin erilaisia arvioita lehtimiesten määrästä, jotka olivat tulossa Suomeen, kun kuitenkin joka tapauksessa merkittävä määrä seuranta ihmisiä saapui Helsinkiin katsomaan ja kuulemaan, mitä täällä huippukokoukseen tapahtuu, niin mielenkiintoista oli se, mitä itsekin näin, kun katselin Valkoisen talon internetsivuja tässä viikon varrella, jonka myöskin Hyvitysvartin toimittaja 20. päivä maaliskuuta kohdistaa huomioon. Nimittäin, ajattele, Valkoinen talo, jolla on amerikkalaisen tiedon välityspolitiikan mukaisesti kymmeniä sivuja ja satoja sivuja linkkiyhteyksiä erilaisiin Amerikan virallista poliittista linjaa edustaviin asioihin. Kun Valkoisen talon kotisivua katseli samana päivänä, kun huippukokous alkoi Helsingissä, niin siellä oli riviäkään tästä huippukokouksesta. Ei yhtään ainoita riviä, ei yhtään ainoita sanaa. Mutta tiedätkö sinä, niin kuin esimerkiksi Hyvitysvartit sanoi, mikä oli huippu-uutinen Valkoisen talon kotisivulla samana päivänä, kun huippukokous alkaa? Se oli raportti siitä, että Hillary Clinton, rouva presidentti, oli lapsena partiolainen. Se oli huippu-uutinen. Siitä oli eniten asiaa Valkoisen talon kotisivulla. Eikö se ole hassua? Pidetään valtava kokous täällä Helsingissä. Helsinki on taas maan napa. Eikö niin? Tehdään päätöksiä, joista me emme oikeastaan mitään tiedä. Ei ainakaan välttämättä kaikista tärkeistä päätöksistä. Mutta mitä Valkoisen talon tulee, niin siellä kerrotaan, hei, kansa maailmalla, tietäkää, Hillary oli tyttönä partiolainen. Mikä on viesti tässä kaikessa? Se voidaan nähdä kahdella tavalla. Voidaan nähdä sen näin, että Amerikkaa ehkä loppujen lopuksi tämä asia ei niin hirveän paljon kiinnosta. Tämä on jostakin syystä jotakin sellaista, joka tulee käsittelemään vasta kokouksen jälkeen. Taikka sitten voi olla kysymys siitä, että kun presidentti Clinton ja amerikkalainen seurue tulee tähän huippukokoukseen, niin alusta alkaen amerikkalaiset sanovat, näin me tiedämme ennalta, mitä Helsingissä tapahtuu. Mutta me emme voi vielä kirjoittaa sitä, niin kuin kaikki on tapahtunut. Joten odotetaan nyt, nukutaan ylitse, annetaan presidentin tulla takaisin Washingtoniin ja rouvaan tulla kotiin Afrikasta. Ja pannaan sitten se, minkä voisimme pistää jo aikaisemmin. Eli ymmärrä, ja tämä on tärkeä asia sinulle muistaa, länsi suhtautuu tällä hetkellä sillä tavalla, että kaikki on ennalta säädettyä lännen taholta karhun suuntaan. Mutta yllätys, yllätys, yllätys. Me, jotka tunnemme profeetiaan, me tiedämme, että kaikki onkin justiinsa toisinpäin. Justiinsa toisinpäin. Muistatko sinä, että viittasin alussa erään toisen kriisin yhteydessä tuon vuoden 90 Lähi-idän Persianlahden ongelman yhteydessä siihen, että Helsingissä luotiin uutta maailmanjärjestöstä. Katsotaan nyt, mitä perjantaina 21. maaliskuuta Hyvitysvartit kirjoittaa pääkirjoituksessaan. Uusi maailmanjärjestys on nyt ottamassa muotoa. Eli 7 vuotta sitten herrat ja hidalgot kohtasivat Helsingissä. Puhallettiin henkeä määrättyihin kirjaimiin YK:n papereissa. Nyt Hyvitysvartit, joka muuten on ollut sangen erikoisella tavalla valveutunut sanomalehti näiden päivien aikana, uskaltaa pääkirjoituksessaan sanoa esimerkiksi seuraavia sanoja, jotka olen täällä alle viivannut. Nimittäin, huippukokouksen tuloksen ei tarvitse olla merkittävä, mutta se sisältyy suurempaan globaaliin prosessiin, jonka lopputulosta me emme vielä voi nähdä. Förstående svenska. Toppmötets resultat behöver inte vara märkligt, men det ingår i en större global process vars slutresultat vi inte ännu kan se. Ajattele. Oletteko te siellä? Ajattelette niin kovasti, joo. No niin. Ja sitten. Jokainen, varje enskild knyck är obetydlig. Jokainen pikku nykäisy itsessään on merkityksetön. Mutta, lehti sanoo, tillsammans bildar knyckarna en stor förändring på världskartan. Yhdessä nämä pienet nykäiset luovat suuren muutoksen maailmankartalla. Ja tuloksena pääkirjoittajan mukaisesti on uusi maailman järjestys. No sinä ymmärrät, jos herrat Washingtonista tulevat tällaisten ajatusten kanssa Helsinkiin, eivät hän pysty kirjoittamaan ennakkouutista kotisivulleen Valkoisen talon logon alle ja sanoa, että iloitkaa, me kerromme teille suuren uutisen. Kun Helsingin kokous on ohitse, niin muodollisuus on tapahtunut, kumileimaisen on lyöty ja uusi maailman järjestys on nyt oven edessä. Ja sitä voida kirjoittaa. Joten parasta kirjoittaa vain, että Hillary oli oikein mukava partiotyttö nuorena tyttösänä. Mutta sinun tarvitsee tietää. Kaikki asiat, jotta sinä voit, niin kuin Raamattu sanoo, nousta kaiken sen kanssa, mitä sinä tiedät, Jumalan istuimen eteen. Ja vaikuttaa Jumalassa ja Jumalan kautta meidän oman kansamme kohdalla. Max Jakobson kirjoittaa Helsingin Sanomissa näin 15. maaliskuuta turvallisuusmuutoksen tilassa. Hallituksen eduskunnalle torstaina antaman selonteon mukaan Suomen turvallisuusympäristössä ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka edellyttäisivät eduskunnan vuonna 1995 hyväksymän turvallisuuspoliittisen peruslinjan tarkistamista. Nyt kuuntele, kolme riviä. Näin voidaan sanoa tällä viikolla. Ensi viikon torstain jälkeen tilanne voi olla toinen. Menikö jakoon? Minä kysyn sinulta, mistä johtuu, että tällä hetkellä Suomen turvallisuuspolitiikassa, kuin tarkoituksella, ollaan toteuttamassa sellaista ohjelmaa, josta Jumalan profeetat 70-luvulla, Emmanuel Miinos Norjassa ja muutamat toiset, joku Suomessakin ja näin poispäin, niin saivat yliluonnollisia näkyjä. Mistä johtuu se, että vuonna 73 Emmanuel Miinos, tämä valtava helluntaiprofeetta, tämä Jumalan suuresti armoittama mies Norjan helluntaiherätyksestä, Suomessa kymmeniä kokousseuroja pitänyt, nyt lähes 75-vuotias. Tämä mies. Niin, minä sanon sinulle tämän vielä. Emmanuel Miinos iästään huolimatta tämän vuoden alussa piti 4 viikonloppua peräkkäin Malmössä entisen sirkusareenan tiloissa Malmön helluntaiseurakunnan kanssa 4 suurta kokoustapahtumaa. Saarnasi 13 saarnaa 4 viikonloppuna ja eräiden arvioiden mukaisesti 1000 ruotsalaista antoi pelastaa itsensä noissa kokouksissa. Valtava herätys tässä helluntaiseurakunnassa. Joten miehellä on terää vielä tänä päivänä, niin kuin näet. No niin, Emmanuel Miinos näkee ilmestyksen. Jos hän näkee, että Oulun yläpuolelta niin vedetään linja, joka alkaa Venäjän puolella, kulkee ylitse Suomen, kulkee kautta Ruotsin, kulkee Norjaan. Ja Herra sanoo hänelle, että tämän alueen ihmiset näillä alueilla, elämä näillä alueilla, tämän alueen kaikki ne Jeesuksen tulemuksen edellä Googin sodan lähestyessä, niin ne, joilla on valtaa ihmisten keskellä, hylkäävät, jättävät henkivaltojen taisteluarenaksi. Olin puhunut hiljattain tässä huoneessa raamatutunnin, jonka otsikossa olivat sanat Suomi neito nukkuu karhun kylkää vasten jotakin tällaista. Ja tuossa raamatutunnissa minä puhun tästä asiasta enemmän, puhun NATO-kenraalien sanoja yhteydestä, muuta ei mene tähän sen enempää. Mutta ymmärrän, tämä tilanne, joka 70-luvun alussa profetian hengessä näytetään, tämä tilanne solidoitui samalla viikolla, kun tämä huippukokous pidettiin Helsingissä. Nimittäin nyt sinä tietäneet sen, että suomalaisella puolustusstrategialla on kokonaan uudenlainen ilme tällä hetkellä. Pohjoinen on hylätty. Nyt sanotaan, että vain etelää tarvitsee puolustaa. No, eivät kenraalit sano aivan tällä tavalla, ei myöskään puolustusministeri sano aivan tällä tavalla, mutta teot puhuvat puolestaan. Sodankylän varuskunta, pohjoiset varuskunnat, sotilaselämä näillä alueilla, se menee nyt sen tien. Etelää täytyy puolustaa. Minkä tähden? Koska etelän puolustaminen. Kaakkois-Suomen puolustaminen. Nämä ovat niitä kuvioita, jotka enemmän kiinnostavat EU:ta ja NATOa kuin Jäämeren alueet tänään. Siitä syystä, että jos minä olisin lukenut sinulle, mutta aika ei sallinut, mutta minä annan sinulle tämän viitteen. Jos minä olisin lukenut sinulle Helsingin Sanomien artikkelin 13.3.1997, venäläiset valottivat kantajaan Helsingissä NATO laajennusta ja luottamusta, niin sinä olisit huomannut tältä alueelta, että täällä mainitaan tällä tavalla. Ilmapiiri Venäjällä kiristyisi, eikä sotilaallinen selkkaus Euroopan ydinkeskustassa olisi mahdoton. Siis linja kulkee Venäjältä kohden Euroopan sydäntä. Monet seikat vaikuttavat siihen, että Jäämeri, Pohjois-Norja, nämä alueet ovat hyvin vähän merkittäviä. Minäkin unohdin koko tuon rajan, niin kuin huomasitte hetki sitten. Hyvin vähän merkittäviä tällä hetkellä. Ydinkeskusta on EU:n sydän. Ja sitä silmällä pitää, jos Suomesta tulee Naton jäsen, niin meidän puolustusstrategiamme ja sodankäyntimallimme täytyy ottaa tämän huomioon. Mutta mitä olen sanomassa tämän kautta on se, että aivan niin kuin Jumalan profeetat ovat ennustaneet, aivan niin kuin Herran välikappaleet ovat nähneet Pohjolassa ja jopa ulkopuolella Pohjois-Euroopan alueen ja ennustaneet tuon Pohjois-Kalotin alueella tapahtuvan tällä viikolla, joka on meidän takanamme, niin nämä strategiat ovat nyt tulleet esille puolustusministeriön ja pääesikunnan ja tällaisten piirien kesken. Miksi? Koska ne kuuluvat tähän malliin, joka muodostuu Naton ja Venäjän, ja näin voisimme sanoa Gogin sodan tulevaisuutta ajatellen. Mutta sitten, kun palaat kanssani takaisin tähän apostolien tekojen tekstiin, niin täällä on tällainen viittaus, joka varmasti on saattanut sinua nyt jollakin tavalla, jos ei ärsyttää ainakin vaivata jonkun aikaa. Se oli tämä aika vahvasti esille tullut ajatus siitä, että ja 27. Totisesti tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanoina Israelin sukukuntaan kanssa. Tässä kaupungissa kokoontuivat sinua vastaan. No, onko tämä nyt liian paljon sanottu? Onko liian paljon sanottu, kun sanomme, että tällä sanalla voisi olla jotakin allegorista, ehkä vielä todellisempaa, syvällisempääkin merkitystä tämän Helsingin huippukokouksen kohdalla. Olen viitannut siihen, että jotakin on tapahtunut kulissien takana, jota me emme tällä hetkellä tiedä. Tämä ei ole ainoastaan jonkun tällaisen profeetian hassahtainen, niin kuin Leo Mellarin näkemys, vaan minä viittaan näihin monien Jutta Siljaakuksen ja monien muiden ajattelevien ja tietävien ja sanovien ihmisten omien raportteihin. Jotakin on tapahtunut, mistä me emme tiedä tänään mitään. Jotakin on tapahtunut, jotakin on jaettu, jotakin on suunniteltu, jotakin on päätetty, mistä tavallinen kansa, ainakaan tässä vaiheessa, ei mitään erikoisempaa tietoa tarvitse. Mutta huomaan, tässä Helsingin Sanomien uutisessa 11. maaliskuuta mainitaan näin, että Natolla, kun se tulee Helsinkiin, sillä on valmis sopimusluonnos, jonka se lyö Venäjän eteen. Siis Natolla on jo valmis sopimusluonnos, jonka se lyö Venäjän eteen. Naton pääsihteeri Javier Solana on jättänyt Venäjän ulkoministerille Jevgeni Primakoville luonnoksen puitesopimuksesta, joka on tarkoitettu lieventämään Venäjän pelkoa Naton laajentumisesta itään. Diplomaatti lähtee kertovat Moskovasta maanantaina. Valmis sopimus, joka lyödään eteen. Nyt sinun kannattaa ottaa huomioon yksi asia. Kaikki nämä tällaiset tämän hetken suunnitelmat. Tulkoon ne sitten lännen taholta, tulkoon ne Naton taholta, tulkoon ne Suomen johtajien taholta, niin kaikki nämä suunnitelmat ovat kuin tämän takanamme olevan kuluneen talven sulaneita lumia. Mitä minä tarkoitan on tämä. Jos Helsingissä joku tietämättään on ollut toteuttamassa Jumalan edeltä määrättyä suunnitelmaa, joka on hänen mielessään ja joka on kirjoitettuna sanaan, huomaa tietämättäänkin, niin se on Toveri Boris. Sillä Raamatun profetia osoittaa meille, että Amerikka ja sen edustama linja on kulkemassa ojaan ja menee kevät purojen mukana, minkä tien menee. Mutta karhu on heräämässä talviunestaan. Ja ne kortit, jotka länsi toi, valmiit sopimusluonnokset yhtä ja toista muuta, nämä tulevat eräänä päivänä lentämään lännen kasvoja vastaan. Mutta karhu tulee olemaan vahvoilla. Me menemme Jumalan sanaan, jotta sinä voit tämän ymmärtää. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje, luku 5. 1 Tessalonikalaiskirje 5, jakeesta 1 jakeeseen 3, sieltä luemme näin. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvitsisi kirjoittaa, sillä itse te varsin hyvin tiedätte, sano minun kanssani, minä varsin hyvin tiedän. Sillä Raamattu sanoo näin. Itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat, mistä me tiedämme, koska on se yö, jolloin Herran päivä tulee. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään. Silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. 1 Tessalonikalaiskirje 5, jakeesta 1 jakeeseen 3. Kun he sanovat rauha, rauha, niin silloin synnyttäminen alkaa. Te, jotka olette synnyttäneet, niin te tiedätte, miten voimaton on äidiksi tuleva sillä hetkellä, kun Jumalan aikakausissa ja Jumalan jaksoissa lapsen syntymisen aika on käsillä. Kun omaan perheeseeni syntyi kuopus, olimme päättäneet vaimoni kanssa, että hän ei synny ennen kello 7 aamulla, jotta saanamies saa nukkua täyden yön. Mutta Taina otti ja tuli maailmaan aamu yöstä, monta tuntia ennen tuota aikaa. Ei ollenkaan kysynyt saanamiehen mielipidettä. Autonomiset tekijät vaikuttavat siihen, koska lapsi syntyy. Kun raskaus on lähtenyt liikkeelle, kun raskaus ei ole keskeytetty, kun raskaus kulkee loppuunsa, niin ihminen ei enää voi säätää sekuntia. Lapsi syntyy. Nyt sinun Raamattusi profetian sana sanoo tällä tavalla. Yö on silloin, kun sinä kuulet sanovan, nyt on rauha, ei hätää mitään. Silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Ja kun tämä turmio tulee, niin mikä se on? Ilmestyskirjan 6. luku. Siellä on luetteloitu sinettien avaaminen, joka tapahtuu tempauksen jälkeen, se seurakunnan poisottamisen jälkeen. Ensimmäinen sinetti merkitsee rauhaa, merkitsee siis antikristuksen tuomaa valheellista rauhaa. Antikristus tulee siinä ilmestyskirja 6. luvun jakeessa 1 ja 2 ratsastaan valkoisella hevosella, mutta hän on väärän valheellisen rauhan mies. Sitten tulee toinen sinetti. Ja kun toinen sinetti avataan jae 4, lähtee toinen hevonen tulipunainen ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan, ja hänelle annettiin suuri miekka. Kuka on tämä tulipunainen hevonen? Useimmat raamatun selittäjät sanovat, siinä on Jumala piirtänyt sen värin, joka löytyy siitä sodasta, joka löytyy sen ideologian takaa, joka pistää liikkeelle sen sodan, jonka Raamattu tunnistaa sotana, joka alkaa keskellä jopa Jumalan maata koskettavaa kuviteltua rauhaa.